Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj govorimo o ponašanju građana u vremenu epidemije koronavirusa. Bilježimo i reakcije međunarodnih eksperata na predloženo podizanje haške optužnice protiv kosovskih zvaničnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Broj zaraženih virusom korona u Crnoj Gori raste. Podaci su tu, opominju, a nadležni apeluju da se mjere poštuju. Uprkos tome, nerijetke su scene grupa građana bez fizičke distance na ulici, tržnim centrima, u ugostiteljskim objektima. O tome zašto su se ljudi toliko opustili i negiraju li opasnost od virusa, Aneta Durović je razgovarala sa psihološkinjom Anđom Backović.
Gospođo Backović, uprkos tome što broj registrovanih slučajeva zaraženih virusom korona raste svakodnevno, ponašanje građana poprilično je nonšalantno opušteno. Vidimo da se ljudi kreću u većim grupama, ne drže fizičku distancu, nose masku ali ispod brade, dakle tu je nekako simbolično da kažem. Šta je uticalo da popuste kočnice u ponašanju s obzirom na to da su ljudi obično prilično obazrivi kada je zdravlje u pitanju?
Da, to svi primjećujemo, a kada je ljudsko ponašanje u pitanju, vi znate da prosto nikad ne postoji jedan razlog i da su to mnoge nijanse i različiti motivi. Tačno je, korona nas je uplašila, korona je bila nepoznata i zapravo taj osjećaj jedne ugroženosti i prijetnje zdravlju kao jednoj od najvećih vrijednosti nas je zapravo malo prisilio da se onako brzo konformiramo, odnosno da prihvatimo pravila, preporuke, konvencije itd. Istovremeno, u svima nama je živio jedan doživljaj, o tome smo često između sebe pričali, da smo lišeni uobičajenih stvari, da smo lišeni takozvanog normalnog života, da smo uskraćeni u nekim slobodama. I taj osjećaj, kažem, lišenosti nekako je živio u nama u očekivanju da će kad onog momenta kad prestane izolacija zapravo doći vrijeme povratka normalnom životu i kompenzacije svega onoga čega smo bili lišeni u tom periodu. Tako da neki prvi razlog zapravo takvom opuštanju jeste ta potreba ljudi da se vratimo u onu zonu našeg uobičajenog, da kažem, psihološkog komfora. Znači, da nam je život manje ili više u rukama, jel? Da imamo kontrolu, da zapravo radimo uobičajene stvari, nama dobro poznate, poslove, aktivnosti u slobodnom vremenu itd., da se osjećamo relativno sigurnim, zaštićenim, da nam ne prijete neke velike promjene ili ugrožavajuće promjene. Znači, to je bila ta potreba da se vratimo u tu zonu i zbog toga smo tako brzo krenuli da se opuštamo. Bilo je u tom našem ponašanju, koje je sada vidljivo, i onoga što nazivamo neko samonagrađivanje, jel? Ako sam 2,5 ili 3 mjeseca bila vrlo disciplinovana, podnosila lišavanje, bila strpljiva, onda je došao moment da sebe nagradim svim onim u čemu sam bila uskraćena. I vi znate da su neki od nas pravili ovako duge spiskove, usmene ili pisane, šta će sve raditi kad jednog dana prestane zaključavanje. Ima jedan razlog posebno važan kad je ljudsko ponašanje u pitanju i funkcionisanje pojedinca, to je i izvjesni socijalni pritisak, bez koga se naravno ne može živjeti, koji je očekivan, koji nam treba, ali koji ima i svoje negativne efekte. Ako primijetimo da ljudi oko nas odustaju od nečega ili prosto se ponašaju na određeni način, onda ćemo biti vrlo skloni da se i mi privolimo tome. Ako vidimo da ljudi vrlo onako slobodno i po sopstvenom nahođenju nose maske, onda ćemo i mi relativizovati tu preporuku pa ćemo i mi početi tako da se ponašamo. Ako pak mi nosimo masku regularno, a dobijemo onako pomalo zajedljive komentare ili posmješljive sredine da smo uplašeni, suviše oprezni, da se bojimo, onda ćemo pod tim jednim onako neželjenim pritiskom gledati da se i mi onako približimo većini pa ćemo odustati od tog ponašanja. Ima razloga i u raznim našim iracionalnim uvjerenjima tipa ja znam da je korona opasna, ali ipak neće mene. Znači nekako očekujem da sam ja izuzet od onoga što može da se desi drugim ljudima i u tome ima nečega onako što je svojstveno adolescentima koji uvijek podcjenjuju rizike. Oni znaju šta je rizično, ali uvijek imaju očekivanje da se taj rizik neće njima slomiti o glavu. Međutim, i odrasli isto tako imaju tu vrstu pogrešnog jednog uvjerenja. Svi smo mi za ovih 2-3 mjeseca imali dosta vremena i imali dosta informacija da svi nekako konstruišemo neku svoju teoriju, priču ili scenario o tome šta je korona i COVID. E sad, ukoliko smo bili skloniji da vjerujemo onim takozvanim pričama i teorijama zavjere, onda i naše ponašanje se zapravo više usklađivalo prema tome i onda smo mnogo lakše odustajali ili zanemarivali neke preporuke. Tako da je to formiralo naše ponašanje, odnosno od svih onih informacija koje smo zaista mnogo primili i skoro bili onako bombardovani, mi biramo one koje u stvari opravdavaju naše ponašanje ili koje su u skladu sa našim već formiranim stavovima i uvjerenjima. To jesu izvjesne, onako što bi rekli, kognitivne greške i ne zavise od inteligencije, one su svojstvene svim ljudima, ali vrlo često dovedu nas do pogrešnih zaključaka, a pogrešni zaključci do pogrešnih ponašanja.
Pomenuli ste upravo vjerovanje u teorije zavjere. Kako to da su ljudi spremni da lako prihvate upravo teorije zavjere prije nego stručna objašnjenja?
Nije nikakva novina. Evo, neka bliska prošlost, nekih par decenija iza nas, će nas podsjetiti na to da su teorije zavjere bile vrlo popularne i kada se desila ova slična zdravstvena situacija sa HIV virusom, kada se desila Ebola, SARS. Znači, uvijek smo konstruisali neke priče koje su se odnosile na to da neka vrlo moćna grupa pojedinaca, obično tajna, stvara neke planove koji se odnose na nas i gdje mi nemamo mogućnost uticaja, ali naravno izazivaju nešto što za nas nije baš povoljno. Teorije zavjere također spadaju, vjerovanju teorije zavjere spadaju u jedan naš prirodni, onako ljudima svojstven mehanizam odbrane, jer vas on zapravo oslobađa od napornog mišljenja i razmišljanja o složenim fenomenima. Jel? I onda nemate potrebu da mnogo čitate, razumijete, dobijate kontradiktorne informacije koje upoređujete, pronalazite prave itd. I zapravo dobijate, onako što bi rekli, na tacni gotova objašnjenja i u tom smislu teorija zavjere je vrlo funkcionalna. Oslobađa vas složenog mišljenja o složenim problemima. I kažem, ona se uvijek vezuje za neke pojedince koji su onako mnogo moćniji od nas, gdje smo mi zapravo pioni u takvim igrama. I ono što je dobro, u stvari korisno kod vjerovanja u teoriju zavjere, nas to oslobađa svake odgovornosti. Znate, onda je odgovornost na nekom drugom. Naravno, tu prijeti opasnost da se u tom traganju za krivcem određeni pojedinci ili grupe stigmatiziraju kao krivci, jer smo mi njihove žrtve i tako dalje. Ali u svakom slučaju, teorije zavjere su vrlo, vrlo funkcionalne u suočavanju ljudi sa složenim, naglo promijenjenim, neizvjesnim ili prijetećim okolnostima života.
Dakle, vjerovanje da to neće nas pogoditi, onda vjerovanje u teorije zavjere. Koji su to još odbrambeni mehanizmi koje čovjek koristi? Da li je negiranje samog postojanja virusa u ovom slučaju jedan od tih?
Da, bilo je ovako vrlo karakterističnih mehanizama odbrane. Vi znate da mi imamo širok repertoar i da su neki mehanizmi odbrane malo korisniji ili konstruktivniji, a neki manje korisniji po naše mentalno zdravlje i po naša ponašanje prema drugim ljudima oko nas, ali u svakom slučaju su vrlo svojstveni i u dnevnom življenju, a posebno u ovim situacijama koji izazivaju jaka osjećanja, ugroženosti, straha, prijetnji itd. I mi imamo potrebu da se sa tim suočavamo tako da što prije odagnamo ta mučna osjećanja od sebe. Znači, jedan od mehanizama odbrane je upravo ovo što sam maločas spomenula, imajući na umu da već mi shvatamo da se život potpuno vrati u normalu. Znači, mi zapravo malo onako zanemarujemo realne okolnosti i vjerujemo da je sve to prošlo i da mi ponovo živimo onaj život koji smo zvali normalnim. Negacija je vrlo tipična za sve one životne situacije u kojima pojedincu prijeti suočavanje sa osjećanjem velikog straha, neizvjesnosti i gdje on zapravo očigledno ne vidi ili negira, odnosno poriče da bi sebe prosto poštedio onako bolnih osjećanja. Bilo je tu i onog što pripada mehanizmu potiskivanja i nekih regresivnih ponašanja svojstvenih ovako ranijim periodima života. Bilo je i nekih onako konstruktivnijih mehanizama odbrane ili sublimatornih. Prije svega humor. Vi se sjećate koliko smo na početku se smijali, šalili, razmjenjivali poruke, klipove, ovako duhovite sadržaje, pokušavajući zapravo da smijehom i humorom umanjimo snagu prijetnje. To je tako svojstveno ljudima, ali to je jedan od dobrih mehanizama. Humorom znamo da obezvrijedimo nešto što nam izgleda veoma snažno i opasno. I onda se kroz humor svede, odnosno izgubi energija snažnog.
Da li smo skloni da reagujemo samo na represiju, odnosno kad imamo s druge strane prijetnju od sankcijama?
Naravno, ne svi. I uvijek postoje ljudi koji mogu da autonomno regulišu svoje ponašanje i da budu odgovorni prema sebi i prema drugima, ali naravno svi ne funkcionišemo na taj način. Rekla sam već da svaka situacija ugroženosti, a korona to jeste učinila, izaziva kod ljudi jednu povećanu potrebu ili spremnost da se konformiraju. Znači da prihvate ono što nekako svi ostali prihvate i da se pridržavaju pravila. To se desilo na početku. Uplašili smo se i vrlo smo se pridržavali pravila. Kada smo shvatili da se ova faza završila, mi smo počeli od toga da odustajemo i onda je jasno da moraju postojati neke ovako regulatorni mehanizmi upravljanja ponašanjem ljudi koji im zapravo trebaju jasnije staviti do znanja šta su posljedice njihovog ponašanja. I kažem, nikad ne bih rekla da svim ljudima to treba, ali jedan broj ljudi svoje ponašanje upravlja upravo u odnosu na ono šta ga čeka ako se tako ne ponaša, odnosno koje su posljedice takvog ponašanja. Pa je i nagrada i kazna isto tako vrlo djelotvorna kada želimo da utičemo na ljudsko ponašanje tako da ono bude korisno i odgovorno.
A recite mi, da li u prirodi čovjeka da se navikne na neku okolnost ukoliko ona potre, kao što je slučaj sa ovim virusom, i da li ta adaptilnost može biti pogodna u ovoj situaciji?
Da, koliko god svaka promjena neprijatna ili koja napravi jedan prekid u našem životu izaziva kod nas potrebu da joj se odupremo, da nećemo, da pravimo različite pokušaje, da je ne prihvatamo, čovjek je u suštini jako adaptibilno biće. I mi se prilagođavamo na različite okolnosti u životu mnogo, mnogo prije i više nego što smo to spremni onako na prvi mah da pokažemo. Sjetimo se samo jedne situacije koja je to stara možda nekih deceniju, ali kako su bezbjednosne mjere na aerodromima posle 11. septembra zapravo u početku izazivale užasno nestrpljenje, negodovanje, trebalo je izuvati cipele, oslobađati bagaž, laptopova, elektronskih uređaja itd. Da bi danas to postala jedna tako normalna procedura koju skoro obavljamo mehanički. Tako će i ovo što se tiče korone, zapravo sa jasnom porukom da će se naš život u nekom smislu definitivno promijeniti i da mi moramo na neke promjene da se mnogo ovako spremnije pripremimo, zahtijevati ipak jednu fazu koja počinje sa ovim negiranjem, raznim mehanizmima, neprihvatanjem itd. A onda ćemo polako zapravo razumijevati da se to negdje ugrađuje u nas život i da nije tolika smetnja životu. Kod korone kao jednog društvenog fenomena sa jakim ovim potencijalom rizika i opasnosti, upravo je specifično to što se ona jako dobro reguliše ili može da se opasnost smanjuje ljudskim ponašanjem. Neke druge prijetnje našim životima nisu toliko zavisne od nas samih, ali korona se zapravo i borba protiv korone ogromnim procentom oslanja na naše strpljenje, odgovornost, empatiju jednih prema drugim i zapravo dozvoljavanjem ljekarima, stručnjacima da rade ono što treba da rade, a mi u iščekivanju toga treba zapravo da budemo odgovorni građani. Tako da sam sigurna da ćemo proći različite faze, ali da ćemo se na promjene prije ili kasnije privići. Ono što mi se čini jako važnim isto ovih 2,5-3 mjeseca, bili smo ovako izloženi vrlo jasnim porukama, ali nekako prilično uniformnim za sve nas, čega da se pridržavamo, kako da se pazimo itd. Meni se čini da u ovom narednom periodu te poruke moraju da budu malo onako specifičnije prema određenim ciljnim grupama. Vi jednostavno ne možete istu poruku slati starijim ljudima, koji su posebno rizična grupa, i mladim ljudima koji zapravo s pravom su ponosni na svoje zdravlje, ali to strašno umanjuje njihovu percepciju rizika. Znači, da bi oni postali odgovorniji, onda poruke prema njima treba da idu i da se, što bi rekli, konstruišu na jedan drugačiji način.
Bila je to psihološkinja Anđa Backović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselija, predsjedavajućeg opozicione demokratske stranke Kosova i bivšeg predsjednika Skupštine i drugih podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaji ometanja rada suda. U intervju za Radio Slobodna Evropa Ellis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravdu.
Mnogi ukazuju na vrijeme objavljivanja optužnice. Podignuta je 24. aprila, ali je tužilaštvo odlučilo da saopštenje pusti u srijedu 24. juna. Postoji li pravna osnova za takav korak?
Mislim da je ovo specijalizovano veće kada posmatrate proces koji je usledio bilo vrlo mirno, veoma pažljivo. Mi stvarno ne čujemo puno o njegovom radu jer se ono fokusira na kreiranje slučajeva. Zna da je osjetljivo istražiti slučajeve koji su se dogodili na mestu gdje je osnovan sud, dakle to je interni proces, iako je međunarodno uspostavljen sud u smislu da ima međunarodne sudije. Dakle, oni su osjetljivi na ovo i kada su osjetili da postoji napor, zasnovan na dokazima koje imaju, da intervenišu sa veoma visokih političkih nivoa, tužilac je odlučio da se uveri da li ima dovoljno informacija da predstavi međunarodnoj zajednici, da izvrši pritisak na bilo koji pokret političke elite na Kosovu, da se prestane mešati u sudske operacije. Zato verujem da su to uradili i mislim da je to bila prava stvar.
Da li vidite iza toga neki politički motiv? Tači je trebao da se sastane sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Bijeloj kući u subotu. Sastanak je nakon svega otkazan.
Pretpostavljam da se to može posmatrati iz nekoliko različitih uglova i možda čak navesti da je to bilo politički motivisano. Ja to ne vidim. Ponovo, ja to vidim kao snažnu izjavu suda koji navodi mi se ne možemo povinovati nikakvom mešanju u rad suda i želimo da se to zna. Činjenica je da će ljudi čitati između redova zato što je došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi međunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu suda. I to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje i da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno.
Šta se dešava sada, pravno govoreći?
The indictment has been in front of this pretrial judge.
Optužnica je pred sudijom za prethodni postupak. Sudija će proceniti sve dokaze koje je tužalac predočio. Od tužioca se zahteva da pokaže kako postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio te zločine. Sudija iz prethodnog postupka može da traži dodatne informacije od tužioca ili može da odluči da postoji dovoljno dokaza i osnovana sumnja, što nije naročito velika lestvica koju treba ispuniti, i onda bi slučaj prešao u narednu fazu koja bi bila nalog za hapšenje i suđenje.
For a trial process. So that's what we will wait for.
Reakcije na Kosovu i u Albaniji su uglavnom reakcije podrške Tačiju i drugima iz optužnice. Percepcija suda je da je osnovana na etničkim principima koji ciljaju samo kosovske Albance. Koji bi bio vaš odgovor?
Well, a couple of responses. One is it's not a surprise.
Nekoliko odgovora. Nije iznenađenje da postoje oni koji vide pravdu, koja se deli na ovom tipu sudova kao pristrasno. Ne mogu se setiti nijednog međunarodnog, regionalnog ili domaćeg suda koji je osnovana gde nemate snažno protivljenje jer se smatra pristrasnim. Bilo da je reč o Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, Kambodžu, nije važno, čini se da je odgovor uvek sličan. Ali moja reakcija je, ovo je bio sud koji je podržan od strane Kosova. Iniciran je preko Kosova. Nemam sumnje da je tu bilo međunarodnog pritiska na Kosovu, ali ja sam uvek aplaudirao Kosovu za kreiranje ovog posebnog veća i načina na koji je to rađeno, gde je prepoznato da je važno imati ovaj sud u Hagu i da je važno imati sud koji je nezavisan, a ne strogo domaći. U Srbiji oni također imaju domaći sud za ratne zločine, posebno odeljenje, ali tamo je pomogao, mislim, društvu u Srbiji, a verujem i na Kosovu, da usmere pažnju ljudi na objektivne činjenice, na ono što se dogodilo. Iako su ratni zločini počinjeni, onda oni koji su ih činili trebaju biti privedeni pravdi. Nije bitno na kojem političkom nivou se nalaze, nije važno ko su, ali međunarodni zakon brani prava žrtava. Kosovo treba da osigura da oni koji su činili te zločine budu privedeni pravdi, o tome se ovde radi. Verujem da bi Kosovo, kao i građani, to trebalo da prihvate i da dozvole da se ovaj proces odvije.
Ovo je prva optužnica koja je objavljena u kojoj su imenovane optužene osobe. Koliko će biti teško ponuditi dokaze da se optužnica potvrdi?
Postoje dva zanimljiva pitanja ovde. Jedno je, kada imate optužnicu ili kasnije nalog za hapšenje aktualnog lidera države, setim se Sudana i bivšeg predsjednika Al-Bashira, postoje jako teško. To je dodatni sloj kompleksnosti kada se pravno usmerite na šefa države na dužnosti, tako da biće izazovno. Ali biće uspešno ako se dve stvari dese. Jedna, da Kosovo kao država podrži koncept odgovornosti, a ne nekažnjivosti. Prema međunarodnom zakonu koji se odnosi na ove sudove, vaša pozicija nije važna. Ne štiti nikoga bez obzira na to o kome se radi. Može to biti predsjednika u ovom slučaju, a može biti priveden pravdi. Pod dva, međunarodna zajednica treba da nastavi da podržava ovaj specijalni sud u Hagu i izvrši što je više moguće pritisaka da osigura da, ako predsjednik bude optužen i bude izdat nalog za hapšenje, da dobrovoljno dođe u Hag ili da bude doveden u Hag. Zapamtimo, optužnica ne znači da je Tači kriv. Znači da postoji dovoljno dokaza da se nastavi sa procesom i on će imati priliku na sudu da se brani. Tako funkcioniše sistem.
Bio je to Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A odluka vlade Kosova o formiranju savjeta stručnjaka za dijalog sa Srbijom može samo da oteža postizanje konačnog sporazuma, izjavio je za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na London School of Economics i ekspert za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. O dometima tijela, formiranog u trenutku u kom se iščekuje nastavak dijaloga, detaljnije Sandra Cvetković.
Džavid Haljiti, savjetnik kosovskog premijera Abdullaha Hotija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da će savjet činiti pojedinci iz akademskog života, civilnog društva te predstavnici političke scene koji su bili uključeni u pregovorima od Rambujea do Beča. Znate da i ranije, bez obzira na političku polarizaciju koja je možda normalna u demokratskom životu, kada se radilo o važnim pitanjima za Kosovo, pokazalo se da postoji visoka demokratska kultura koja je ispred interesa dnevne i partijske politike i uspeli su da pronađu konsenzus po velikim pitanjima, kaže Haljiti. Taj politički konsenzus sada ne postoji. To je priznao i zvaničnik vlade Kosova uz navode da političke partije trebaju da predstave svoje stavove na još jednom ranije osnovanom Savetu lidera za dijalog sa Srbijom, inicijativa koju je pokrenuo premijer Hoti, ali kojoj niko iz opozicije nije odgovorio. Stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu James Kerr Lindsay smatra da formiranje saveta stručnjaka može da zvuči demokratski, ali to također može i da oteže situaciju u postizanju sporazuma. Potreban je lider koji ima dobar tim oko sebe, dobre pravnike, političke i ekonomske savjetnike. U suštini potrebni su vam ljudi koji će donositi konačne odluke kada budu ulazili u to. S druge strane, Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je formiranje ovog savjeta trebalo da se desi mnogo ranije, a kako bi postojao kontinuitet u pripremama oko pitanja koja će biti pokrenuta u ovom procesu. Ona ipak dodaje da je potrebno da se pojasni proces dijaloga, ali da je potrebna veća mobilizacija kako bi se izradila dobra strategija. Ustav određuje ko kreira i ko primjenjuje međunarodnu politiku, a to je vlada na čelu sa premijerom u konsultaciji sa predsjednikom. Tačnije je otišao u Vašington, ne očekuje ni da ide na naredne sastanke, ali vlada treba da nastavi dijalog, smatra Krasnići. Evropska unija namjerava da nastavi sa naporima da obnovi dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, ali planovima više nije obuhvaćen. Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je u protekloj dekadi u ime Kosova vodio pregovore sa Srbijom, zvaničnici Evropske unije su najavili da u svetlu potvrde iz suda u Hagu oni više ne smatraju kosovskog predsjednika partnerom u procesu dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 4. jula u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.